на могілках Машерова, Короткевича, Быкова і квітки, і люди. А на вулицах і площах вакол їх помніков, калі б яны існавалі, толькі б вецер гуляў. Ёсць ще одна істотна причина нашай абыякавасці да нацыянальных помнікаў. Рэч у тым, што пытанне, каму, дзе і які ставіць помнік, вырашае не грамадства, а ўлада. І нават калі выбар улады ва ўсіх параметрах супадае з грамадскай апініяй, гэта ўсё равно выбар улады, а не грамады.
Вы закранулі помнікі на могілках. Беларусы і могілкі — гэта асобная тэма. Не будзем сёння пра гэта гаварыць. Калі гаварыць пра помнікі ўвогуле, то самая цікавая кампанія помніка ў Свіслачы на Гарадзеншчыне. Дарэчы, здаецца, гэта ж ваша радзіма, так?
Так, так, так.
У цэнтры мястэчка і Ленін, і Кастусь Каліноўскі, і Сталін. І само па сабе напрошваецца пытанне: а ці не сеюць гэткія помнікі антаганісты варажнечу і без таго ў далёка немірным беларускім грамадстве?
Адносна сітуацыі з помнікамі ў Свіслачы у мяне радыкальна іншае стаўленне, чым тое, што ў мностве і як бы аднагалосна было гучана ў СМІ і працягвае распораз яшчэ гучаць. Здаецца, яшчэ за часамі перабудовы выдатны чалавек і апантанны свіслацкі краязнаўца Палубінскі прыдумаў ідэю сабраць усе помнікі, якія за рознымі палітычнымі ўладамі, так бы мовіць, упрыгожвалі маё мястэчка. Пакрысе ён пераканаў мясцовыя ўлады, і яны рэалізавалі ягоную ідэю. Цяпер у цэнтральным скверы стаяць у адным шэрагу абстрактны савецкі салдат, Ленін, Сталін і Каліноўскі. Можа, яшчэ каго дададуць да гэтай кампаніі з цягам часу.
Так ўсё-ткі, што вы можаце запярэчыць? Вот, на маю думку, помнікі, як і людзі, яны могуць быць антаганістамі. Яны паміж сабою канфліктуюць, як мне здаецца.
Ага. Бачыце, Міхась, мне гэтая ідэя надзвычай даспадобы і вось чаму. Бо сабраныя разам героі такіх розных рэвалюцый выклікаюць шмат сумных развагаў о прыродзе палітычнай улады як такой. Мяркую, менавіта пра гэта думаў і Палубінскі, прапаноўваючы свой праект. Але ні ў якім разе не пра тое, каб вярнуць славу крыважэрным тыранам ці ўраўняць з імі рамантычных герояў, палеглых у барацьбе за незалежнасць і свабоду. Таму і я стаўлюся да гэтага музея пад адкрытым небам так, а не інакш.
Музей пад адкрытым небам усё ж такі ўспрымаецца неяк як алея герояў. І паглядзіце, які там Сталін. Ён жа просто як з параднага партрэта сышоў. Гэта абсалютна не дыктатар, гэта правадыр. Усё ж такі, ці не уступаюць, скажам, той жа Сталін і Каліноўскі ў некія супярэчнасці, маўклівыя?
Гэтыя помнікі ніхто не рабіў. Іх проста кожная ўлада скідвала ў некія катухі, і якія былі, такія іх адтуль выцягнулі і паставілі. Яны не столькі супярэчаць, колькі пра штосьці гаворыць. Пра штосьці глыбокае, вельмі сэнсоўнае, трагічнае, а магчыма і страшнае. Прынамсі, я кожны раз, калі прыїжджаю у Свіслач, я іду па гэтай алеі, і я працінаюся некім метафізічным жахам перад быццём ўвогуле і перад палітычным жыццём, якое ламае і людзей, і цэлыя грамадствы.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Ці выконваюць помнікі ў Беларусі сваю ролю? Тэма гутаркі Міхася Скоблы з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Перад многімі помнікамі ў нашых гарадах можна працінацца метафізычным жахам. Вось на многіх плошчах нашых гарадоў па-ранейшаму стаяць сотні помнікаў камуністычным правадырам. Але сёння яны ўжо не нясуць тае ідэалагічныя нагрузкі, якая клалася на іх бронзавыя плечы за часамі Савецкага Саюзу. І фактычна атрымліваецца, яны сёння нікому не патрэбныя. І гэта заўважаецца па іх вонкавым выглядзе. Дык дзеля чаго ўсё ж яны стаяць на нашых плошчах?
Помнікі правадырам — гэта ніколі помнікі непасрэдна ім, а заўсёды помнікі таму рэжыму, які яны ўсталёўвалі ці дапамагалі ўсталёўваць. Таму кожны новы рэжым звычайна зніштажаў памяць аб сваіх папярэдніках, каб на іх месцы замацаваць славу саміх сябе. І так было з эпохі ў эпоху. Відавочна, што помнікі правадырам савецкай эпохі рана ці позна таксама знікнуць, бо яны ўжо пазаўчора састарэлі. І на нават не столькі фізічна, пра што вы казалі, колькі маральна. Бо колькі можна трываць помнік, скажам, Калініну, гэтаму абсалютна нікчэмнаму і чалавеку, і палітыку, да якого нават ягоныя камуністычныя хаўруснікі ставіліся з ледзьве прыхаванай агідай. Наша ўлада ўжо пакрысе выспявае, каб не ўпрыкмет пачаць утылізацыю ўсяго гэтага палітычнага смецця. Хаця тут я, магчыма, залішне аптымістычны.
Выспявае, выспявае, я якраз тут з вамі згодны, вось днямі прыйшла нечаканая навіна з Жодзіна. Там замест аднаго з двух наяўных ленінаў збіраюцца ўстанавіць помнік заснавальніку горада князю Багуславу Радзівілу. І вядома, нельга не вітаць гэты крок жодзінаўскіх уладаў. Але вось такое пытанне. Ці магчымая, у прынцыпе, нейкая усебеларуская кампанія па замене са старэлых і нікому не патрэбных помнікаў на помнікі выдатным дзеячам айчыннай культуры, як тое, магчыма, адбудзецца ў Жодзіна?
Ежавец у адну з сваіх афарызмаў казаў прыкладна так. Калі вы разбураеце помнікі, ашыжайце п'едэсталы, яны сейчас патрэбяцца. Што да сітуацыі ў Жодзіна? Калі б я воля, дык я б у Жодзіна заменіў бы абодвух Ленінаў. Але заразам з гэтымі папуасамі я б разбурыў і іх пастаменты. Бо ёсць нешта абразлівае, калі помнік вартаму чалавеку стаіць на пастаменце, які займаў нехта, на кого людзі гідзіліся глядзець і таму прыбралі яго з вачэй. Што да агульнанацыянальнай кампаніі за змену ўсіх гэтых папуасаў стодаў, дык я гатовы яе падтрымаць. Бо мне здаецца, час уже спаспеў. Ну абрыдла, ну колькі можна стаяць гэтыя балванчыкі па ўсёй краіне, ва ўсіх мястэчках, а то і вёсках. Для варонаў харошае месца, але ж мы пра сябе павінны думаць, а не пра варонаў.
Мы гаварылі, што магчыма улады саспелі, а беларускае грамадства ці саспела?
Ведаеце, мне здаецца, што і ўжо ў адрозненні ад пачатку канца 80-х, пачатку 90-х, калі такія захады ўжо рабіліся, сёння грамадства ў гэтым плане, калі заўгодна, паразумнела.
Давайце якраз і пагаворым далей пра адносіны народу да сваіх куміраў. Вось куміры стаяць на п'едэстале, усе яму пакланяюцца, кладуць да яго падножжа кветкі, і раптам у адзін цудоўны дзень прыходзіць нехта і пачынае руйнаваць гэты помнік. І народ, як ні дзіўна, любіць гэтае відовішча. Згадаема, як зносілі помнік Дзяржынскаму ў Маскве, як іракцы танчылі на зрынутым з п'едэсталу помніку Садаму Хусейну. Чым гэта можна патлумачыць?
Калі руйнуюць помнікі тыранам, гэта як быццам зразумела, бо такім чынам людзі вызваляюцца ад тых сімвалаў, якія рэпрэсавалі і калечылі іхняе жыццё ў папярэднія часы. Чалавек, які стаіць на пастаменце, паказвае кожнаму з нас, наколькі мы ніжэйшыя за яго. І вось гэтая рэпрэсіўная дамінанта, якая па азначэнню закладзена ў кожны помнік, і ёсць той прычынай, якая выклікае радасць, калі яго трушчыць. Маўляў, а хай не засціць нам сонца сваю велічу.
Гэта вы вельмі дакладна, як мне здаецца, заўважылі. І апошняе пытанне. У свеце, аказваецца, існуе ажно 54 помнікі Адаму Міцкевічу. Думаю, не меншая колькасць помнікаў Тарасу Шаўчэнку ва Ўкраіне. Гэта ўжо як сімбалі польскай і ўкраінскай нацыі. І тут было б, дарэчы, пытанне, якая асоба з беларускай гісторыі заслугоўвае быць падобным сімбалем і стаяць на паважным месцы не толькі на цэнтральным пляцы сталіцы, але і ў многіх беларускіх гарадах.
Паколькі за савецкім часам камуністы ўнармавалі традыцыю высоўваць на першае месца сярод беларусаў Янку Купалу, дык я б яе не стаў ламаць. Бо тут істотна нейкая гістарычная справядлівасць, якой у прыродзе не існуе, а тое, што святое месца першае сярод беларусаў не павінна быць пустым. А якім імём яно пазначанае, гэта ўжо менш істотна. Дарэчы, я аддаю перавагу ў гэтым першынстве Францішку Багушэвічу. Купала пісаў вершы і паэмы, выдатныя, але Францішак Багушэвіч напісаў краіну Беларусь, у якой мы з вамі зараз і жывем. Разам з тым, я досыць скептычна ставлюся да значнага павелічэння колькасці помнікаў Янку Купалу. Тым болей, што сама колькасць тут нічого не вырашае і ні пра што не кажа. Прыклад з помнікамі Леніну у нас ва ўсіх на відавоку. Лепей, хай іх будзе меней, але хай яны заўсёды будуць там, дзе яны нам патрэбныя і столькі, колькі нам іх патрэбна.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра адносіны беларусаў да помнікаў Міхась Скобла гутарыў з культуролягам Валянцінам Акудовічам. Працягваем праграму. У чэрвені споўнілася 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. Чэрвень на Радыё Свабода быў прысвечаны свайго роду быкаўскім чытанням. Яго творы, яго ўспаміны чыталі палітыкі, літаратары, студэнты, моладзевыя актывісты. Чэрвень з Быкавым на нашых хвалях завершыцца заўтра, ну а сёння наглядчыца мемарыяльнага музею сядзібы Быкава ў ягонай роднай вёсцы Бычкі Антаніна Быкава, жонка малодшага брата пісьменніка, прачытае урывак з кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому».
Про дядов, прадедов ведаю не шмат. Мабыть, мало захавалося про їх у нашій сімейній пам'яті. Може, батька не мали потреби розповідати про їх дітям. Сперша, то я насамреч було малим нецікаво, а після не було кому слухати. Ведаю тільки, що один дід був потомний рибак. І все життя ловив рибу.
Антаніну Быкаву у нашай спецыяльнай праграме «Чытаем Быкава» вы пачуеце праз 10 хвілінаў. А зараз тыдню